Albanian. Continuation of lesson number 61. Ai pat këto vajza djenë në plajsh?
Po, këto vajza i pam djenë në plajsh.
Cilat vajza pat djenë në plajsh?
Këto vajza pam djenë në plajsh.
A more një letër urimesh për këtyne vajzave?
Po, për këtyne vajzave mora një letër urimesh.
Pre cilave vajza more një letër urimesh?
Pre këtyne vajzave mora një letër urimesh.
A bëhat supa me lang mishi e oris?
Po, supa bëhet me lang mishi e oris.
A është shtru tryza e bukës?
Po, tryza e bukës është shtru.
Cila tryz është shtru?
Tryza e bukës është shtru.
A mbyllën dyqanet në drek?
Jo, dyqanet nuk mbyllën në drek.
Kur nuk mbyllën dyqanet?
Dyqanet nuk mbyllën në drek.
A futen paret në xhep zakonisht?
Po, zakonisht paret futen në xhep.
Ku futen paret zakonisht?
Zakonisht paret futen në xhep.
A hahet darka zakonisht në orën 6?
Po, darka hahet zakonisht në orën 6.
Në që orë hahet darka zakonisht?
Zakonisht darka hahet në orën 6.
A lahen durt me ujë e sapun?
Po, durt lahen me ujë e sapun.
Me çka lahen durt?
Durt lahen me ujë e sapun.
A është i mjaftueshëm ky material për të ndërtuar një bark?
Po, ky material është i mjaftueshëm për të ndërtuar një bark.
Cili material është i mjaftueshëm për të ndërtuar një bark?
Ky material këtu është i mjaftueshëm për të ndërtuar një bark.
Një shtëpi dykatshe, a duhet të ketë spaku një shkall?
Po, një shtëpi dykatshe duhet të ketë spaku një shkall.
Sa shkall duhet të ketë një shtëpi dykatshe?
Një shtëpi dykatshe duhet të ketë spaku një shkall.
A ka në Kaliforni ndërtesat mbulume me tjegula?
Po, në Kaliforni ka ndërtesa të mbulume me tjegula.
Ku ka ndërtesa të mbulume me tjegula?
Në Kaliforni ka ndërtesa të mbulume me tjegula.
A është e pastër dyshemeja e kësaj dhome?
Po, dyshemeja e kësaj dhome është e pastër.
Dyshemeja e cilët dhomë është e pastër?
Dyshemeja e kësaj dhome është e pastër.
A është i bardhë tavani i kësaj dhome?
Po, tavani i kësaj dhome është i bardhë.
Tavani i cilës dhome është i bardhë?
Tavani i kësaj dhome është i bardhë.
A është ndërtu me ajo nërtes me tulla, me gurë, apo me drasa?
Ajo ndërtes është të ndërtume me të rasa.
Me qka është të ndërtume ajo ndërtes?
Ajo ndërtes është të ndërtume me të rasa.
A ka shumë baraka në pazar?
Po, në pazar ka shumë baraka.
Ku ka shumë baraka?
Në pazar ka shumë baraka.
A banojnë njerëzit në baraka?
Jo, zakonisht njerëzit nuk banojnë në baraka.
A keni hypë ndonjëherë në qatinë e shtëpisë suj?
Po, unë kam hypë disa herë në qatinë e shtëpisë sime.
Kush ka hypë disa herë në qatinë e shtëpisë ti?
Unë kam hypë disa herë në qatinë e shtëpisë sime.
A kanë të gjitha shtëpitë ogjak?
Jo, të gjitha shtëpit nuk kanë ogjak.
Çka nuk kanë të gjitha shtëpit?
Të gjitha shtëpit nuk kanë ogjak.
A janë të nalt ogjaket e fabrikavet?
Po, ogjaket e fabrikavet janë të nalt.
Cilët ogjak janë të nalt?
Ogjaket e fabrikavet janë të nalt.
A e përgjan shumë bardhyli babës ti?
Po, bardhyli i përgjan shumë babës ti.
Kush i përgjan shumë babës ti?
Bardhyli i përgjan shumë babës ti.
A e ngrofin këtë ndërtes me kalorifer?
Po, këtë ndërtes e ngrofin me kalorifer.
Cilë ndërtes nuk ngrofin me kalorifer?
Atë ndërtes nuk ngrofin me kalorifer.
Po shtëpia ti, a ka kalorifer?
Po, shtëpia e ti ka kalorifer.
Shtëpia e kujt ka kalorifer?
Shtëpia e ti ka kalorifer.
A keni mësafir shpesh?
Po, unë kam mësafir shpesh.
Kush ka mësafir shpesh?
Unë kam mësafir shpesh.
A ju pëlqejnë ma shumë shtëpit me obor, apo apartamentet?
Mu më pëlqejnë ma shumë shtëpit me obor.
Kujt i pëlqejnë ma shumë shtëpit me obor?
Mu më pëlqejnë ma shumë shtëpit me obor.
A ka pëthuj gjdo salon, sofa, koltuk, e spaku një tyët?
Po, pëthuj gjdo salon ka sofa, koltuk, e spaku një tyët.
Qka ka pëthuj gjdo salon?
Po thuj, gjdo salon ka sofa, koltuk e spaku një tryz.
A është e leht me nëzjar uj për një pusi?
Po, me nëzjar uj për një pusi është e leht.
Për nga është e leht me nëzjar uj?
Ashtë e lehtë me nxjerr uj prej një pusi.
A ka uj sjellës Monterey?
Po, Monterey ka uj sjellës.
Cili qytet ka uj sjellës?
Monterey ka uj sjellës.
A mbuloheni me shumë batanije në dimën?
Jo, unë nuk mbulohen me shumë batanije në dimën.
Kush nuk mbulohet me shumë batanije në dimën?
Unë nuk mbulohem me shumë batanije në dimën.
A ka shtëpia jote suva për jashta?
Po, shtëpia ime ka suva për jashta.
Shtëpia e kujt ka suva për jashta?
Shtëpia ime ka suva për jashta.
Fifth part. Reading text. First, listen.
Në përgjithësi, banesat në Shqipni nuk janë shumë të ndryshme nga ato në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Shtëpitë në vendin tonë u përgjajnë shumë shtëpive të vjetra që kanë ndërtu Meksikanët këtu në Monterey. Ashtë e zakonshme që djelen të rrinë me banu me prindet, edhe masi të martohet. Në përgjithësi, pra, familja shqiptare ashtë më e madhe se familja amerikane dhe natyrisht, edhe banesat janë më të mëdha. Një shtëpi me 10 dhoma fjetje nuk është një gjë e rrallë. Kjo është arsyeja që shtëpit janë zakonisht dy kaqe dhe, si thamë, me shumë dhoma fjetje. Ndërtesat me 3, 4 ose me 5 kate janë ndërtesa qeveritare, hotele ose janë ndërtesa me apartamente. Në zonat malore të Shqipnisë, shtëpit ndërtohen me gur, sepse gurët gjenden në vend. Gurët dhe rana merren papages. Në zonat tjera të Shqipnisë, shtëpit ndërtohen zakonisht me tulla dhe, por jo shumë shpesh, me qerpiq. Dërrasat përdoren për të ndërtu pjesët e mbrendshme të shtëpisë, si për shembull dyshemen, tavanin, shkallët e tjera. Shpeshherë në të njëjtin obor ndërtojnë edhe një shtëpi të vogël pa dysheme, që quhet i eredi. Kjo shëbën për punë të ndryshme të shtëpisë, për të la plaçkat, për të përgatit venën e rakin, ase për të rujt gjana ushqimit. Kuzhina, dhoma i bukës, që është një dhomat më të rëndësishme të shtëpisë, dhe dhoma e pritjes ndodhen në katën e parë. Dhomat e fjetjes dhe nevojtoria gjinden në katën e dytë. Shtëpit e vjetra i kanë nevojtoret jashtë, diku në kopsht, larg shtëpis. Në përvende ku dimni nuk është shumë i ftohtë, njerëzit përdorin mangal për të ngrohtë dhomën kur rrin të shumtën e kohës. Në përvende të ftohta përdorin stufë ose oxhak. Nuk ka shtëpi pa oxhak në përmarrjet e vendit tonë.
Now the text will be broken into short sentences. Each sentence will be followed by a question which you'll try to answer using the elements of the sentence you heard before.
Në përgjithësi, banesat në Shqipni nuk janë shumë të ndryshme nga ato në Shtetet e Bashkuara të Amerikës.
A janë shumë të ndryshme nga ato të Shteteve të Bashkuara banesat në Shqipni?
Jo, banesat në Shqipni nuk janë shumë të ndryshme nga ato në Shtetet e Bashkuara të Amerikës.
Në cilin vend nuk janë të ndryshme banesat nga ato të Shteteve të Bashkuara të Amerikës?
Në Shqipni, banesat nuk janë shumë të ndryshme nga ato në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Shtëpit në vendin tonë u përgjajnë shumë shtëpive të vjetra që kanë ndërtu Meksikanët këtu në Monterey.
Cilave shtëpi u përgjajnë shtëpit e Shqipnisë?
Shtëpit e Shqipnisë u përgjajnë shumë shtëpive të vjetra që kanë ndërtu Meksikanët këtu në Monterey.
Kush i kanë ndërtu shumë prej shtëpive të vjetra të Monterejt?
Meksikanët i kanë ndërtu shumë prej shtëpive të vjetra të Monterejt.
Stil kanë shumë prej shtëpive të vjetra të Monterejt.
Shumë prej shtëpive të Monterejt kanë stilin spanjol.
Çfarë shtëpish këtu në Monterey janë të stilit spanjol?
Këtu në Monterey, shtëpit që kanë ndërtu Meksikanët janë të stilit spanjol. ashtë e zakonshme që djelmë të rinë banu me prindet, edhe masi të martohen.
Kur martohen djelmë në Shqipni, zakonisht a rinë me prindet, apo ndahen për tjene?
Në Shqipni, zakonisht, kur djelmë të martohen, rinë me banu me prindet. Në përgjithsi, pra, familja shqiptare është më e madhe se familja amerikane.
Cila familje në përgjithsi është më e madhe se familja amerikane?
Familja shqiptare është në përgjithsi më e madhe se familja amerikane. Dhe natyrisht, edhe banesat janë më të mëdha.
Për këtë arsye, a janë edhe banesat në Shqipni më të mëdha se këtu në Amerikë?
Po, për këtë arsye, banesat në Shqipni janë më të mëdha se këtu në Amerikë.
Zakonisht, ku janë banesat më të mëdha se këtu në Amerikë?
Në Shqipni, banesat janë më të mëdha se këtu në Amerikë.
Pse janë banesat në Shqipni më të mëdha se këtu në Amerikë?
Në Shqipni, banesat janë më të mëdha se këtu në Amerikë, sepse familja shqiptare është më e madhe se familja amerikane. Një shtëpi me 10 dhoma fjetje nuk është një gjë e rrallë.
Në cilin vend nuk është gjë e rrallë një shtëpi me 10 dhoma fjetje?
Një shtëpi me 10 dhoma fjetje nuk është gjë e rrallë në Shqipni.
Një shtëpi me sa dhoma fjetje nuk është një gjë e rrallë në Shqipni.
Në Shqipni nuk është një gjë e rrallë një shtëpi me 10 dhoma fjetje. Kjo është arsyeja që shtëpitë janë zakonisht dy katëshe dhe, si thamë, me shumë dhoma fjetje.
Sa katësh janë shtëpitë në Shqipni zakonisht?
Në Shqipni, shtëpitë janë zakonisht dy katëshe.
Cilat ndërtesa janë dy kaqe në Shqipni?
Në Shqipni, shtëpit janë dy kaqe. Ndërtesat me 3, 4 ose me 5 kate janë ndërtesa qeveritare, hoteli ose janë ndërtesa me apartamente.
Po ndërtesat qeveritare, hotelet dhe shtëpit me apartamente, sa ka të shenë?
Ndërtesat qeveritare, hotelet dhe ndërtesat me apartamente janë 3, 4, ose 5 katësh.
Cilat ndërtesa janë zakonisht me 3, 4 ose me 5 kate?
Ndërtesat qeveritare, hotelet dhe ndërtesat me apartamente janë zakonisht me 3, 4 ose me 5 kate. Në zonat malore të Shqipnisë, shtëpit ndërtohen me gur, sepse gurët gjenden në vend.
Me çfarë materiali ndërtohen shtëpit në zonat malore të Shqipnisë?
Në zonat malore të Shqipnisë, shtëpit ndërtohen me gur.
Në cilat zonat të Shqipnis ndërtohen shtëpit me gur?
Shtëpit ndërtohen me gur në zonat malore të Shqipnis.
Pse ndërtohen shtëpit me gur në zonat malore?
Në zonat malore, shtëpit ndërtohen me gur sepse gurët gjenden në vend. Gurët verana merren papages.
Që material marren papare ata që ndërtojnë shtëpi në zonat malore?
Ata që ndërtojnë shtëpit me gurë në zonat malore, marrin papare, gurët dhe ranën. Në zonat tjera të Shqipnis, shtëpit ndërtohen zakonisht me tula dhe, por jo shumë shpesh, me qirpiq.
Zakonisht me çfarë materiali i ndërtojnë shtëpit në zonat tjera të Shqipnis?
Në zonat tjera të Shqipnis, shtëpit zakonisht i ndërtojnë me tula dhe, jo shumë shpesh, me qirpiq.
Në cilat zonat të Shqipnis i ndërtojnë shtëpit me tula e nga një herë dhe me qirpiq?
Në zonat që nuk janë malore, shtëpit zakonisht i ndërtojnë me tula dhe nga njëherë edhe me qirpiq.
Përveç shtëpive me tula, çfarë shtëpi tjera ndërtojnë, sidomos në Tiranë?
Sidomos në Tiranë, shtëpit i ndërtojnë me qirpiq. Dërrasat përdoret për të ndërtu pjesët e ndryshme të shtëpisë, si për shembull dyshemen, tavanin, shkallët e tjera.
Çka përdoren për të ndërtu pjesët e brendshme të shtëpisë?
Për të ndërtu pjesët e brendshme të shtëpisë, përdoren dërrasat.
Si quhen pjesët e shtëpisë të cilat ndërtohen me dërrasa?
Pjesët e shtëpis që ndërtohen me dërrasa janë dyshemeja, tavani dhe shkallët. Shpesh herë, në të njajtin obor ndërtojnë edhe një shtëpi të vogël pa dysheme që quhet jeredi.
Si quhet shtëpia e vogël që ndërtojnë shpeshherë në borën e një shtëpie?
Shtëpia e vogël që ndërtojnë shpeshherë në borën e një shtëpie quhet jeredi. Kjo shërben për punë të ndryshme të shtëpisë, për të la plaçkat, për të përgatit venën e rakin, ase për të rujt gjana ushtimi.
Për çka shërben kjo shtëpi e vogël, ase jerevi?
Kjo shtëpi e vogël, ase jerevi, shërben për punë të ndryshme të shtëpisë. Kuzhina, dhoma e bukës, që është një nga dhomat më të rëndësishme të shtëpisë, edhe dhoma e pritjes, ndodhen në katin e parë.
Në cilin kat të shtëpisë ndodhen kuzhina, dhoma e bukës dhe dhoma e pritjes?
Kuzhina, dhoma e bukës dhe dhoma e pritjes ndodhen në katin e parë. Lëmët e fjetjes dhe nevojtoria gjindën në katin e dytë.
Në cilin kat gjindën dhomat e fjetjes dhe nevojtoria?
Dhomat e fjetjes dhe nevojtoria gjindën në katin e dytë. Shtëpit e vjetra i kanë nevojtoret jashtë, diku në kopësht, largë shtëpis.
Kuj kanë nevojtoret disa prej shtëpive të vjetra?
Disa prej shtëpive të vjetra nevojtoret i kanë jashtë, diku në kopësht, largë shtëpis.
Cilat shtëpi i kanë nevojtoret jashtë?
Shtëpit e vjetra i kanë nevojtoret jashtë. Në përvende ku dimni nuk është shumë i ftohtë, njerëzit përdorin mangal për të ngrohtë dhomën kur rrinë të shumtën e kohës. Në përvende të ftohta përdorin stufë, ose oxhak.
Që përdorin shqiptarët për të ngrohtë dhomën kur rrinë në për ato vende ku dimni nuk është shumë i ftohtë?
Në për ato vende ku dimni nuk është shumë i ftohtë, njerëzit përdorin mangal.
Po në vendet ftohta, që përdorin për të ngrohtë dhomën ose shtëpinë?
Në për vende të ftohta, përdorin stufë ose oxhak. Nuk ka shtëpi pa oxhak në për malet e vendet tonë.
Në cilat pjesë të shtëpnisë, të gjitha shtëpit janë me oxhak?
Të gjitha shtëpit janë me oxhak, ndër malet e shtëpnisë veriut.
End of lesson number 61.